Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Josef Kraus.
Dobrý den. A Pavel Šaradín je opět pracovně zaneprázdněn a protože to dneska vezmeme trošku speciálně bezpečnostně, tak on by nám stejně do toho šířil levicové postuláty, kterými tady nepřipustíme. Ne. Dnešním tématem bezpečnostní situace ve střední Evropě a vyhlídky na její změnu, zlepšení či zhoršení, o tom s bezpečnostním analytikem Josefem Krausem z Masarykovy univerzity. Tak Pepo, jdeme na to.
Jdeme na to.
Politici v médiích různých říkají, že bezpečnostní situace není dobrá. Tak to, jak to vidíš ty?
No, není dobrá. Tady jsme se plácali posledních 30 let po ramenou, že žijeme jako řekněme, v době, která je úplně bezprecedentně pro nás jako bezpečná i z hlediska toho, že Česká republika je v celé řadě organizací, které ji tu bezpečnost zajišťují, ať už je to Severoatlantická aliance, ale nebo třeba i Evropská unie, OBSE a další. A plácali jsme se po ramenou, že velký konvenční konflikt válečný v Evropě nehrozí, a že maximálně nás mohou ohrožovat asymetrické hrozby typu teror, náboženského extremismu a ještě navíc dost daleko od Evropy. No najednou se ukazuje, že tady tohleto byl opravdu jako optimismus nereálný, protože najednou tady na evropském kontinentu máme obrovský válečný konvenční konflikt, zatím doufám ještě pořád konvenční bude a do toho tady máme celou řadu bezpečnostních hrozeb, které tady postupně vybublávají, které jsme si doposud mysleli, že se týkají především nějaké oblasti třeba Blízkého středního východu a najednou se týkají prostě západní Evropy nebo klidně i střední Evropy. A tady tohle to všechno představuje neuvěřitelné výzvy z dopady na sociální politiku, na ekonomiku nebo ekonomiky jednotlivých zemí Evropy. Vytváří ohromný tlak na celý euroatlantický prostor a je to, nechci říct, používá se vždycky jaký to moderní slovo výzva, ona to samozřejmě výzva je i stejně tak jako příležitost, ale reálně i opravdu jako věcný problém, který tady s námi je. A teď je otázkou, jestli se dokážeme zachovat správně vzhledem k řešení toho věcného problému, nebo se budeme dál plácat po ramenou, že toto se nás netýká.
Do jaký míry podle tebe jde přirovnat ta současná situace k takovým tím, jako ta belle époque, jak Francouzi říkali, ty desátá léta 20. století, že jo, který vyrcholili srdečnou dohodou, kdy se řekli, hele, už jsme se domluvili i prostě v zámoří nebo v Africe a nikdy žádný války nebudou a ty Němce prostě pěkně udržíme jako s těma pár koloniema, oni se nám jako nebudou vyrovnávat a nakonec to skončilo prostě obrovským konfliktem, velkou válkou. Vidíš tam nějaký paralely?
Minimálně z hlediska třeba té naivity. A tady se opravdu jako posledních 20 let výrazně pěstovala ta naivita typu Západ zvítězil ve studené válce, studená válka neexistuje, Vladimír Putin je nějaký jako že pseudodiktátor z Ruska, ale vlastně to s námi nemyslí špatně a navíc je ochoten s námi bojovat proti terorismu. Další věci týkající se třeba i vnitřní bezpečnosti. My tady tohleto všechno zvládneme migrantskou vlnu, zvládneme asimilaci lidí odinut, pohrajeme si nebo dokážeme udržet na úzdě míru kriminality, dokážeme zamezit šíření fenoménu, jako je náboženský extremismus. No a nakonec se ukazuje, že vlastně úplně ne. A do toho tady máme celou řadu jako problémů, které jsou ještě umocněny tím, že se ta doba prostě posunula i technologicky. Jo, globalizace funguje nejenom z hlediska putování zboží po celém světě, že si něco objednám na AliExpressu a dorazí mi to, ale také putováním lidí po celém světě, rychlostí přepravy. No a potom tady máme informace a jejich šíření.
Viru.
Naprosto jako důležitá věc, která
tady ovlivnila. Pojďme to teďka nějak zkusit rozstrukturovat. Tak řekli jsme si tady, že tady máme nějakou válečnou hrozbu, to je ten velký vlastně symetrický konflikt v dnešní době. Pak tady máme nějaké ty vnitřně bezpečnostní hrozby související s migrací. A pak já bych do toho, jestli si to můžeme takhle pracovně tady rozdělit, vzal něco související jako s impotencí, schopností, naivitou a něčím té politické reprezentace establishmentu, který jsme si tady právě za tu dobu budovali. A já teďka takový jako disclaimer jsem si vědom toho, že ty věci prostě spolu souvisí a mohli bychom tady sedět jako týdny a týdny, ale berte to zejména ode mě a asi od Pepy bude se mnou souhlasit jako takové letem světem o věcech, které jako nám přijdou důležitý a ty říkej ty věci, které ti přijdou nejdůležitější, tam vlastně směřu nějakou tu naši strukturaci, protože čas nemáme nejdůležitější. Tak pojďme vzít tu válku. Jak velkým...
A víš co, já bych přesně začal od toho posledního bodu, protože z něj to podle mě vyvěrá.
Jsi sice je, host, vedu to já, ale to uděláme je, to podle tebe.
Ale ono se to stejně v tomhle tom odrazí, protože opravdu jako neschopnost toho politického vedení, toho leadershipu, se potom odráží naprosto všude. A podle mě ta zásadní neschopnost, která přesně se odráží ve válce, odráží se ve vnitřních bezpečnostních problémech a jinde, je ta impotence, která ale třeba pramení už jenom z takové jako nesmyslné věci, jako že nejsme schopni si nejenom obhájit, ale vlastně i definovat třeba národní zájmy. My jsme na to úplně rezignovali. My nejsme schopni se jasně říct, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Jo? A když už si to jsme schopni říct, tak se podle toho úplně nechováme. A nakonec zjistíme, že kvůli tomu si s náma tady jako dělají, co chtějí ti aktéři, kteří toto umí a jsou ochotní své národní zájmy opravdu hájit. A to třeba i za pomocí síla. Může to být Ruská federace, ale pozor, může to být úplně v pohodě Turecko. Turci velice dobře umí. A je vidět, že si s náma myšleno Západem, Evropou.
Erdoganova hra, jako já vám sem pustím ty miliony uprchlíků, když nezaplatíte a tak. Jako
úplně cokoliv. Jo? Vyděračské páky na Američany, prodejte nám levněji F-16 a my si nepořídíme systémy PVO z Ruska nebo cokoliv dalšího, nebo prostě vyděračský potenciál vůči Švédům, je, že je nenechají vstoupit do NATO, pokud neudělají nějaké politické ústupky. Turci v tomhle to jsou velice dobří a je vidět, jak na té druhé straně. My ne.
Doma mají turecké hospodářství, no, ano. A na trhu dokáží smlouvat.
Ano, a to turecké hospodářství, ale přesně to je, na tom je to dobře vidět, že řekněme si upřímně, že kdybychom chtěli a hájit si své národní zájmy a naším národním zájmem, myšleno i evropským, západním, je dostat ty Švédy do NATO, tak ty Turky potrestáme jak nic. Celá jejich ekonomika by se zhroutila do týdne v momentě, kdyby Evropská unie uvalila nějaké minimální sankce na tu Tureckou, protože oni jsou závislí tak extrémně, že sami neudělají vůbec nic. Ale my toho nejsme schopni.
Pojďme se u tohodle, u té impotence zastavit, protože to zní ze všech stran a myslím, že se jako na tom zhodujeme. Máme dneska třeba nějaký jako už analytický, já myslím vědecky propracovaný náhledy na to, že pořád se zmiňuje jako Angela Merkel will schaffen das. Teď, proč to tehdy řekla? Protože jako vedle toho, že jako někdo impotentně říká se, a protože nemá děti, tak tomu nerozuměla, takový ty jako, ale já si jako nemyslím, že německá kancléřka může prostě letět vrtulníkem, koukat prostě na rakouské hranice a říct wir schaffen das, že to je takhle jednoduchý, že jo? Protože prostě jsou nějaký odborní aparáty, seděli tam analytici tobě podobní, kteří říkali, jako proč to děláme. Já si třeba to vykládám tak, že v té době se jim jevilo, že v ekonomice při transformaci na průmysl nevím kolik, jim bude chybět XY pracovních míst a řekli si OK, prostě daleko důležitější než pár pobodaných, to říkám čistě analyticky, pobodaných prostě našich německých blondětých dětí je důležitých prostě 200 tisíc popelářů.
Je to tak, problém trošku je, že těch 200 tisíc ty popeláře stejně nedělá a je tam spíše jako finanční jakoby, zátěž než přínos a může být.
Tam jestli už dneska jakoby analyticky jsme schopni si říct a popsat, co zatím bylo? Jestli to je skutečně jenom ta neschopnost, anebo to jsou nějaký další.
Bohužel, další jako nejsme, jo, že z části to můžeme říkat, jo, tak byla to miskalkulace, z části můžeme říkat, byla to ideologická zaslepenost nebo otržení od reality, až po tu extrémní verzi konspiračních teorií. Angela Merkel prostě z východního Německa podchycená KGB, dělá medvědí službu, buď to nevědomky nebo cíleně ve prospěch Ruska, protože bohužel celá řada těch kroků a netýká se to pouze migrace, ale týká se to třeba energetické politiky Německa, šla vysloveně na ruku Rusku. Jo? A to zbližování německo-ruské bylo nejenom za Gerharda Schrödera, ale hodně právě za Angely Merklové a jsou prostě jazyci. Já jsem zvědav, jestli se to někdy historicky dozvíme, ano nebo ne. Zda prostě nebyla třeba vydíraná ze strany ruských tajných služeb, nebo dokonce nebyla placenou agentkou. Toto je extrémní verze toho, proč se tady tyhle ty věci děly. A říkám, já tady nechci nikoho obvinovat z těch věcí, je to opravdu konspirační teorie, ale ne, že by se nekonspirovalo.
Tak jako připomeňme Nord Stream a angažmá Gerharda Schrödera.
Jo, uzavírání jaderních elektráren, všechny tady tyhle ty věci.
OK, teď ale jako není jenom Angela Merkel, nejsou jenom Němci, jsou Francouzi, jsou tady ty jižní státy, který si řešili nějaký svoje problémy a je tady ta naše střední Evropa, ta slavná V4. Tak tam vlastně je to jenom jako nějaký protažení toho problému, té impotence, od těch největších jako aktérů v Evropě, nebo je tam třeba daleko blížší ten vliv těch placených agentů, asi u nás bude víc než v Německu?
No, myslím si, že v Německu jich nakonec bude výrazně víc, protože Německo je mnohem důležitější země. My jsme tady takový jaký ostrůvek, možná tak pro jako ruské špiony, protože tady mají dobré bezpečné zázemí, ale to, co oni potřebují, je ovlivňovat evropskou politiku, a to se prostě dělá v Německu. Jo, jako nejdůležitější, nejsilnější země v EU. Ale nicméně tady s tímhletím je hodně jakoby provázáno to, že asi jsme zpátky u toho, nejenom, že nejsme ochotní a schopni bránit národní zájmy, my nejsme schopni ani definovat. A tady se ukazuje prostě Evropa nebo Evropská unie nebo členské státy NATO v Evropě nejsou spojené státy evropské. Prostě nejsou. Tady každý ten jednotlivý stát si jinak definuje trošku ty národní zájmy, někdo je víc nebo méně ochoten si je hájit. A stačí se podívat na válku na Ukrajině. Jo, koho to tady nejvíc bere, jsme my, Poláci, pobaltské země. Jo? Pak tady máme i v rámci toho středovýchodně evropského prostoru najednou Slovensko, Maďarsko, které hrají vlastně úplně jinou hru. A do toho tady máme jižní země jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, které to vlastně v podstatě nezajímá. Němce, kteří byli a stále jsou hodně laxní, ale jsou neuvěřitelně tlačení zejména Američany, aby je Ukrajinu podporovali. A Francouzi, kteří podle toho, jak se vyspí, tak podporují nebo nepodporují. A Briti, kteří dobře nejsou v Evropské unii, ale berme je za Evropu, a kteří zase mají silný pro ukrajinský ráz a proti ruský ráz v rámci toho konfliktu. Jo, ale kdybychom si měli jako vytyčit, máme něco jako opravdu jako jednotnou evropskou politiku, a když už ji máme, není to vždycky jenom takový ten kompromis toho nejnižšího řádu, tím pádem je reálně bezzubá. Bohužel, už i kvůli tomu, že tam máme prostě Maďary a v rámci Severoatlantické aliance máme Turky, kteří hrají od samého začátku. No
a teď
divnou hru.
Já ti teďka budu trošku odporovat. A není to teda právě tím, že jako ten národní zájem je zprofanován na to, že ten národ jsou ty Češi. Což je potřeba potom si jako v historii říct, co je jako český národ a kolik tady bylo Němců v tom českém národě, že jo? A jestli to je národ jazykový nebo územní a tak.
A co je vůbec jako národ? Jo? Říká se, že je to chápání národ, nebo jsou ty teorie nacionalismu, které hovoří o západním nacionalismu a východním nacionalismu. A ten nacionalismus východní je ten takzvaný německý spojený prostě s tou etnicitou, půdou, krví, to znamená genetikou. Takže my jsme Češi ne proto, že mluvíme česky, ale protože jsme si geneticky příbuzní, nějak prostě vypadáme stejně, máme podobná příjmení. Ano, já jsem Kraus.
Takže
a nebo tam máme to západní, to francouzské, ano. Kdy vlastně členem francouzského národa z tebe dělá to, že umíš zaspívat Marseillaise, věříš v hodnoty, které vlastně ta republika symbolizuje, a je jedno, jestli já jsem Francouz Alžírská, nebo jsem Francouz
rodina Francie
a tak dále. Ano.
Který vznikly. OK, já jenom jako vlastně, to je spíš pro vás, pro analytiky, jestli by se to nemělo jmenovat jako životní zájmy, nebo něco v tomto smyslu, neříkat tomu národní zájem, protože národní zájem je natolik zprofanován, že si ho může vzít prostě Mr. Šašek Okamura.
Jsme u toho, tam funguje to anglické national interest, který přesně ve Spojených státech, ale znamená to, co ty říkáš. U nás by to bylo spojené s tím národem Čechů, Moraváků, něco, ale prostě na ten západ, v rámci toho západního pojetí nacionalismu je to vlastně vnímáno jinak. A ano, ale tím pádem stejně jsme u jednotlivých národních států, a zase od Westfálského míru hovoříme v Evropě o národních státech.
Agregovaný zájem by šlo asi
říct. Tak, a to už jsme někde jinde. A jsme schopni prostě v rámci toho evropského kontinentu na Evropě něco takového opravdu jako vyselektovat, když nejsme schopni se domluvit ani na tom, že Rusko je nepřítel pro Evropu, a opravdu nejsme schopni se domluvit na tom, že Rusko je nepřítel. To je poměrně zásadní problém.
Jako nejsme, protože evropské společenství, ať se jmenovalo jakkoliv, to po druhoválečné, tak vznikalo na základě jako ekonomické výhodnosti, nikoli v důvodu musíme se spojit, aby jsme přežili. Protože to nám tady garantovala US Army na základnách Německu, že jo? Do nějaké míry. A jako je-li to tak, že vlastně nám ten pojem zájem nějakým způsobem jako variuje, teda jaký vlastně je a jestli ho umíme nebo neumíme dostat, tak pak vlastně to ale vede k té jako rozmělnění těch zájmů, že Viktor Orbán, a teď zkusme si to jako na něm odprezentovat, je teda vlastně proruskej nebo není, anebo pochopil tu slabost toho neagregovaného zájmu a hraje si vlastně svoji hru, aby ze všech stran dostal maximum.
Já Viktora Orbána považuji za menšího Erdoána v tomhletom. A já si nemyslím, že je ideologicky nutně proruský, proputinovský, a on prostě chápe ten vyděračský potenciál a tu páku, kterou má, a snaží se z toho vytřískat, co může. Jeho výsledky jsou výrazně horší než Erdoánovi, ale ten systém je vlastně velice podobný.
Tak a Horní Uhry to pochopili taky s nějakým odstupem a začali to dělat vlastně stejně.
Tak tam už si vůbec nejsem jistý. Tam si totiž ještě myslím, že zastoupení Horních Uher v tomhle tam už je to více Netanyahuovského, babišovské, abych navázal na ten předešlý díl, jak jsme se o tom bavili. To znamená, tam je spíše jde o to, aby současní představitelé nešli do tepláku a do vězení a že se jim zrovna hodí hrát tu hru takhle. To je jiná věc. Ale v momentě, kdyby došlo na nějaké pěkné trianonské revizionisty ze strany Maďarska, tak zrovna Slováci budou ti, kteří se tomu budou bránit fest.
Mě teďka teda jako z toho vychází, že pojďme skočit na tu původně první, nyní třetí, a to je ta válka. Protože minule jsme se bavili o situaci na Blízkém východě, o tom, že vlastně jako zájem o tu eskalaci vlastně není možná ani jako z jedné strany, pokud tam není nějaký osobní zájem Benjamina Netanyahu. Nedostal se ten konflikt na Ukrajině vlastně do stejné fáze, protože minimálně víme, jako Putin už má prostě celý bloček plných jako červených čár. Nic se neděje. Možná se podařilo najít takové, řekněme, měsíční dodávky prostě střeliva, materiálu a nevím, nějakého výcvikového know-how pro to, aby ten konflikt prostě se stal frontovou válkou bez nějakých velkých posunů. A teď se vlastně čeká, jako jak dopadnou volby a nevím na co dalšího, a vlastně všem to vyhovuje, protože muničky jedou, strojírenství jede, zbrojí se, takže jestřáby jsou spokojení a daně se vybírají. A lidé se dostávají do takového toho vlastně pro politika suprového můdu, jako volte mě, protože se všichni bojíte jedné věci a já před tou věcí stojím a nenechám to na vás dojít. Tak jako je tady
ta
uvaha.
Ta deklarace je, já třeba jako vnímám to, že základním problémem je, že a vlastně ani jedna strana v tom konfliktu, myšleno ukrajinská a ruská, nemá tu exit strategy, neví jak z toho. Respektive deklaruje takové cíle pro ukončení toho konfliktu, které se prostě ukazují jako nereálné. Jo, z hlediska Ruska to byla prostě třídenní speciální vojenská operace, která dopadla takovým fiaskem, že z toho tady 2,5 roku ohromná válka, která prostě stojí ty zdroje, Rusko izolovala, naopak rozšířila na to, no v podstatě strategický průšvih jako svině. Ale domácímu,
jako to jednou bude v učebnici, extrém, že takhle jako
extrémní průšvih vlastně, na čem Rusům reálně záleželo, tak dosáhli přesně pravého opaku a jediné, co prostě získávali, tak Doněck, Luhansk a zakopávají se na Krymu. Jo, ale musí tam být ta exit strategie, jak teda z toho.
Což mimochodem teda žádnou cenu jako územně nemá, pominuli možná nějaké zásoby litia a něčeho takového, ale
jo, ten Luhansk a Doněck, já když tady budu opravdu velice velice vulgární v tomhle tom, tak vždycky to připodobňuju k tomu, jako kdyby sem přišli Němci a řekli, tak teď zabíráme Sokolovsko a Chebsko, a my řeknou, no tak si to nechte, protože to je prostě ano, je tam nějaký jako potenciál těžební, je tam nějaký uhlí jak na tom Donbasu, ale to už vlastně nikoho nezajímá, ale ty regiony jsou problematické socioekonomicky a jinak.
Jsou tam divní lidi, nemají tam dobrý
infrastrukturně mizerné.
Se omlouváme, jsme vulgární, ale prostě
Takže ten příměr podle mě jakoby funguje a zase když se jako člověk baví s těma Ukrajincema zejména ze západu, tak mi řeknou, a co mě je po nějakém Luhansku a Doněcku. Ale ukazuje se, že třeba Krym je opravdu jako strategická důležitá záležitost a Ukrajinci ho fest jako chtějí. Nicméně pojďme zpátky k tomu, k té exit strategii, ti Rusové doma a Vladimír Putin doma musí deklarovat to vítězství. Dosáhli jsme, čeho jsme chtěli v té kampani, protože jinak strategicky jsme prohráli, ale to se říct nemůže. Takže co to bude? Bude to teda osvobození všech těch ruskojazyčných regionů, bude to udržení toho Krymu. No a teď pojďme na tu druhou stranu té fronty, kde vlastně od samého začátku Ukrajina deklaruje, my osvobodíme svá území zpět. A je vidět, že Ukrajinci především chtějí ten Krym, ne zase Luhansk a Doněck, naprosto a naprosto logicky, ale zároveň hlavním výstupem toho musí být, a to vítězství musí být tak rozhodné a s takovým výsledkem, aby to nevytvořilo revizionistické snahy na té druhé straně a za 5 let nás opravdu Rus nenapadl znova ve vhodnější chvíli nebo něco něco podobného.
A už pořádně.
Tak. A to je poměrně zásadní problém. Jo, když to řeknu úplně jednoduše, to území vem čert. Ale vytvořit ten mechanismus, aby se ta válka do 5 let neopakovala, to je fakt jako ohromný problém. Uh-huh. A jak to jako zajistíme? Vezmeme Ukrajinu do Severoatlantické aliance, to se nestane. To je prostě naprosto nereálné. Ale Severoatlantická aliance už může třeba něčím se zaručovat, něčím garantovat, může mít rozmístěné vojáky. Ano. Jo, podporu ukrajinskou obranu. Tady to už jako je hratelná věc. Ale zároveň to musí být zase něco, co je akceptovatelné pro ty Rusy, kteří vlastně vstoupili do toho konfliktu a jejich takovým tím obranným argumentem, který vysílají do zahraničí, je, my se jenom bráníme územní expanzi NATO. Jo, a najednou jo, se stane tohle, to se taky bude špatně vysvětlovat. A možná ne ani tak jako domácímu publiku, protože na to jako slovy klasika sere bílej tesák, jo, těm Rusům jako napovídáte cokoliv skrze prostě státní oficiální prostředky a tam oni to prostě akceptují, ale je to důležitý vůči ruským partnerům někde v zahraničí. Ať už jsou to pseudoruské nebo rádoby ruské kolonie někde na Kavkaze nebo ve střední Asii, a nebo jako důležití klíčoví partneři lomeno rivalové, jako je Čína, Severní Korea, ale třeba i Indie a další, tohle vlastně brutálně poznamená negativně ruskou image tady v těchto těch částech světa a může to mít jako velice fatální důsledky pro ruskou zahraniční politiku.
Ne, k tomu dodám, že ještě tam jako hraje podle mě velkou roli ekonomika, byť se Rusové tváří, že jako to není problém a tak dále.
A jsme u toho vlastně druhého, to je ta ekonomie.
Na elektromobilitu, odklon od Green Deal a všechny tyhle ty věci jsou prostě zásadně protiruský vlastně věci a je nejspíš asi shodou okolností, že se prostě jako stejné věty o tom, že Green Deal je špatně a že Rusové se jenom brání, když to budu parafrázovat, jako zaznívají z jedních úst.
A jo i ne, pozor, ono zase, ano, samozřejmě tady tahle ta protiruská scéna u nás nebo kdekoliv jinde, tady tohle to valí, ale na druhou stranu, když se podíváme detailně třeba na ten Green Deal a jaké to bude mít dopady a podobně, tak nemůžu říct, že by to taky nehrálo úplně jako v ruský zájem. To znamená, ale tam je potom druhá strana a to jsou takoví ti užiteční idioti Ruska, kteří vlastně systematicky rozkládají opět zase třeba tu evropskou sílu a evropskou jednotu, vytváří kulturní války, vytváří ekonomické napětí a další věci, a fakticky rozdělenou Evropu, což je zase přesně to, co Rusům vyhovuje. A nemusí tam být měně záměr a jsou pozici užitečných idiotů.
Základ psychologické války a toho útoku psychologicky obrazuje vnes nejistotu.
Ano. A musíte mít něco, čím můžete útočit vůči té jednotě, tak. A tohle se Rusům perfektně hodí, jo? Takže ono je to dvousečné.
A tak Rusové jako tohle to vymakávali prostě už od bolševické revoluce, že jo? Protože už od té doby jako bolševici uměli těm lidem říkat, jako co si mají myslet, a stačilo jako nemyslet si to druhý.
Ta svobodná společnost je prostě bezpečnostním rizikem reálně, jo? To, že tady máme pohyb informací a tak dále, a ta společnost se tímhle tím rozkládá a ovlivňuje mnohem snadněji než ve státě, kde máte jeden komunikační kanál, že jo, a tím jede oficiální propaganda, tak tam společnost se rozděluje hrozně blbě.
A zároveň do nějaké míry tam ty lidi možná můžou být šťastnější, protože vidí tu bezpečnostní jistotu, která teďka nám se tady vlastně rozkládá, což nás vede k té třetí části, té prostřední toho úvodního vydefinování, a to je nějaká vnitřní bezpečnost, která dneska je hodně spojována s rizikem islamistů, neřízené migrace, kolapsu multikulturalismu a nějakých povinných kvót, když bych to měl jako úplně extrapolovat na nás. Tak jak si stojíme v tomhle?
Jako Česká republika zatím pořád ještě docela dobře, ale vidíme, že prostě jsme součástí nějakého společného prostoru, ať je to Schengen, nebo to je v podstatě jako jedno, a ten prostor už se nikdy neožene tím osnatým drátem. To znamená, tady tenhle ten prostor společný je a prostě spousta těch jevů a problémů se k nám začne přelívat nutně. No a to, co vidíme, se nám může hlavně přelít taky vlastně i negativně ekonomicky nebo jakkoliv jinde, protože zase v momentě, kdy v jiných státech by si řekneme, no to není naše země, tady Český ostrůvek je bezpečný, ale Německo nebo Británie bude na úrovni občanské války, tak nás to nutně negativně prostě zasáhne. Z hlediska národní bezpečnosti, z hlediska ekonomické výkonnosti, protože my jsme prostě závislí tady na těch velkých sousedech, a jestliže tam jako ta situace začíná jako gradovat a opravdu začíná, tím nechci říct, že Velké Británii hrozí občanská válka, ale podívejme se, co se tam děje. Dlouhodobé ignorování toho problému způsobuje, že lidé lidé si berou spravedlnost do vlastních rukou a nelze se jim divit. Mm-hmm. A je otázkou, jak daleko od tohohle toho mají Němci a co se bude dít nadále. A to opravdu jako může vést ke kolapsu, nechci říct nutně těch států, ale třeba i demokratických režimů, které prostě v nich jsou. Protože první, co logicky někoho napadne, je demokracie zjevně v západní Evropě je natolik slabá, že tomu není schopná se bránit. Pojďme tedy vytvořit systém, který bude dostatečně silný se bránit těm problémům.
Tohle to, co říkáš, není to právě zase něco, co vyhovuje jako tomu narrativu vnést nejistotu, protože a to asi tady jako nejsme na to připravení, ale prostě otázky toho, do jaké míry je to násilí skutečně velké a o kolika útocích nožem se napíše, když to udělá jako pěkný blondětej staroněmec a vedle toho, když prostě trošku to vypadá, že je v něčem zabalený, tak to prostě všechny média opíšou, protože to je klikaný a tak dále.
A dostane se to do řetězových e-mailů šířených Ruskou federací bez zesporu, ano.
Ale vracím se do nějakých vzpomínek a to, jestli jsi schopný to jako analyticky nějak popsat pro naše posluchače. Já se vracím do té doby, kdy jsem poprvé začal vnímat zprávy 89-90, to prostě každý den, možná ještě o něco dřív byly ty zprávy, jakože Irská republikánská armáda zautočila, 3 mrtví policajti, obrovský srážky, pochody, Velká Británie je prostě úplně v pytli na rozklad. Plus teďka 40 let a slyšíme úplně to stejný, akorát z mého pohledu aspoň, a ukončím ten svůj košatý dotaz, tím, jak nám přibylo informačních zdrojů a z kolika stran vlastně to na nás může přijít, tak nám to všechno připadá jako větší, ale není to vlastně něco jenom, že ta Británie vlastně vždycky byla rozhádaná.
Z hlediska třeba toho fenoménu terorismu, tak bezesporu nemůžeme říct, že by to byl úplně nový fenomén v Evropě. Jo, měli jsme tady prostě frakci Rudé armády, Rudé brigády v Itálii a tak dále a tak dále. 70. a 80. leta v západní Evropě to tam bylo spousta teroristických organizací, vzpomněme si nejenom na IRU zmíněnou, ale třeba ETU. Jo, tady tenhle ten etnoseparatistický terorismus byl tady prostě přítomen, to se nějak jako buď to vyřešilo, nebo se ten problém prostě odstranil, nebo upozadil, nyní tady jsou jiné fenomény. Když se podíváme na oběti těch teroristických útoků, tak to není až tak jako dramatický nárůst, jenomže když to spojíme třeba s tou násilnou kriminalitou, která právě teď je hodně spíš tou rozbuškou, tak se podívejme na to, co se děje ve Švédsku, v Německu nebo ve Velké Británii a tam prostě ty statistiky hovoří opravdu o dramatickém nárůstu. A není to jako kriminalita, že se někdo opije a pomlátí se v hospodě, ale jsou to ta skupinová znásilňování, situace typu usmrcení za použití třeba palné zbraně, něco, co před 30 lety ve Švédsku neexistovalo, tak ve Stockholmu a Malmö je v podstatě jako na denní bázi. Jo? A bohužel tady tohle všechno je nutně spojeno ne s rodilými bílými Švédy, ale s těmi migrantskými skupinami. A můžeme se samozřejmě dohadovat, kde je příčina těch problémů. Ale to bohužel už není podchyceno. Teď je otázkou, jak se to vlastně bude řešit. A čím více ten problém je neřešen a bubla a zvětšuje se, tím více budou mít lidi logicky tendenci sahat po řešeních, která jim budou nabízet různí populisté a další řešení, jednoduchá jasná řešení, uděláme to tak. A ono v finále opravdu může vést až k vyřešení toho daného problému, ale samozřejmě způsobení x dalších problémů někde jinde.
No, tak a teď o tom můžete všichni přemýšlet, protože my řešení nemáme. My o něm my umíme popisovat ten stav a situaci, ale přejme si, aby to byla pro nás všechny výzva, kterou zvládneme, a ne něco, co nezvládneme, a bude nás to stát náš životní standard. To, že si trošku můžeme všichni utáhnout opasky, to úplně v klidu zvládnete.
Optimálně. Výzvě zdar.
Díky, že jste doposlouchali až sem, a příště se budeme těšit. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.